Anda ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington, VOA.
Kabar kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington DC. Seperti biasa dalam VOA Executive Lounge, kami akan menghadirkan beragam cerita terkini mengenai diaspora Indonesia di mancanegara, juga beragam informasi menarik seputar gaya hidup dan juga dunia hiburan.
Parenting menjadi kegiatan yang semakin populer di kalangan orang tua yang tergolong generasi milenial. Namun sejumlah pakar perlindungan anak mengingatkan kegiatan digital ini memiliki banyak risiko dan bukan tidak mungkin menempatkan anak dalam bahaya. Reporter VOA Arif Budiman menelusuri risiko-risiko tersebut dengan mewawancarai sejumlah aktivis perlindungan anak. Berikut laporan selengkapnya. Percaya atau tidak, salah satu bahaya yang mungkin dihadapi anak-anak di media sosial berasal dari sumber yang tidak terduga, orang tua mereka. Bagaimana tidak? Sebagai orang tua, Anda mungkin ingin berbagi momen-momen bahagia, membanggakan, lucu atau menggemaskan terkait anak di media sosial atau medsos dalam bentuk foto, video, atau mungkin status terbaru. Tujuannya pada umumnya baik, seperti ingin menunjukkan bagaimana cara Anda membesarkan anak atau agar anak Anda diapresiasi secara luas dan meraih ketenaran sebagai influencer, selebgram, atau YouTuber. Banyak pakar sosial mengistilahkan kegiatan itu sebagai sharenting, kependekan dari sharing atau berbagi, dan parenting atau mengasuh anak. Sharenting berkonotasi negatif karena umumnya merujuk pada kegiatan orang tua berbagi informasi secara online secara berlebihan tentang anak-anak mereka. Hanifa Admi Nurmala dari Komite Edukasi Masyarakat Anti-Fitnah Indonesia atau MAFINDO mengatakan,
banyak orang tua mungkin tidak mengetahui bahwa parenting itu adalah kegiatan yang bisa mengundang bahaya. Dengan kita men-share banyak foto di medsos itu sebenarnya menawarkan banyak sekali resiko.
Singkatnya, kata Hanifa, yang Anda lakukan bisa membuat keselamatan dan privasi anak terancam. Perempuan aktivis yang terdaftar sebagai pengajar di SMA Negeri Plontos, Jombang, Jawa Timur itu mencontohkan orang tua yang memposting foto atau video yang menunjukkan warna kulit anak yang gelap sewaktu kecil. Si orang tua tidak bermaksud buruk, namun bukan tidak mungkin di kemudian hari saat beranjak dewasa, si anak diolok-olok atau dibuli sebagai si ireng, si hitam, atau si ambon karena foto atau video itu. Kemungkinan lainnya, foto-foto masa kecil yang tidak pantas dapat digunakan untuk merusak peluang karir di masa depan. Misalnya, foto-foto konyol muncul kembali suatu hari nanti ketika mereka mencalonkan diri untuk jabatan politik. Bukan tidak mungkin, katanya, foto-foto itu digunakan dalam iklan politik oleh pihak oposisi untuk menjatuhkannya. Hanifa mengingatkan,
kalau punya jejak digital yang buruk, jangan coba-coba nyalon di dunia politik karena itu nanti bisa menjadi intrik.
Bahkan ada kemungkinan yang lebih memprihatinkan.
Prospek yang lebih menyeramkan adalah kemungkinan bahwa foto atau video anak yang diunggah oleh orang tua dapat menarik perhatian para penjahat, baik itu di penjahat di dunia virtual, di dunia digital, ataupun di dunia nyata. Misalkan gambar atau video anak-anak yang diambil dari akun orang tua itu bisa kemudian diposting ulang di situs-situs pedofil.
Rita Pranawati, advokat hak anak yang pernah menjabat sebagai komisioner KPAI atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia, membenarkan adanya bahaya yang ditimbulkan sharenting. Ia sendiri tidak melarang aktivitas itu, namun menghancurkan kehati-hatian.
Ya, sebenarnya dalam sisi aspek positif tidak apa-apa, tetapi tetap harus menjaga kehati-hatian, terutama identitas, kemudian visual yang normal begitu ya. Kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi prioritas.
Edward Debarucci, seorang pengacara yang aktif mengadvokasi hak-hak anak, mengingatkan informasi yang diposting orang tua, seperti nama sekolah anak-anak mereka, atau foto halte bus, dapat memberikan informasi yang dapat digunakan oleh predator untuk melacak mereka secara offline. Pria yang saat ini tercatat sebagai salah seorang pembina di Surabaya Children Crisis Center, sebuah lembaga bantuan hukum di Surabaya yang berfokus pada perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum, mengatakan, kemajuan teknologi geotagging memungkinkan foto atau video yang diunggah di medsos mengungkap informasi mengenai lokasi rumah, sekolah, tempat penitipan anak, atau lokasi bermain anak. Informasi seperti itu, kata Edward, membuka kemungkinan anak menjadi korban perdagangan atau pencurian identitas atau bahkan penculikan.
Banyak beberapa kasus kan memang gitu. Jadi misalnya aja urusan kasus utang piutang, misalnya orang tuanya yang punya utang gitu kan, itu terus kemudian anaknya dijadikan sandera untuk dipaksa supaya orang tuanya mau menyelesaikan kewajibannya.
Lebih jauh, Edward mengatakan informasi yang dibagikan orang tua di medsos bisa diunduh tanpa sepengetahuan mereka. Platform medsos contohnya dapat menggunakannya untuk membuat gudang informasi tentang penggunanya. Perusahaan-perusahaan yang berkepentingan dapat menggunakan informasi tersebut untuk keperluan bisnis dan branding di medsos. Edward menegaskan, jejak digital sulit untuk dihapus. Dalam banyak kasus, katanya, saat seseorang menghapus postingan, karakteristik-karakteristiknya mungkin sudah dikumpulkan tanpa sepengetahuan pengguna medsos. Sementara itu, Hanifah mengingatkan,
nah, jejak digital yang diciptakan oleh orang tua dapat mengikuti anak-anak hingga mereka dewasa.
Argumen pro dan kontra mengenai sharenting menurut Hanifah berkisar pada kewenangan orang tua terhadap anak dan hak privasi anak itu sendiri. Kontroversi ini muncul karena belum ada kesadaran akan batasan antara hak orang tua untuk membagikan konten tentang anak dan hak privasi anak.
Kita kadang lupa bahwa anak-anak kita juga punya hak terhadap privasinya. Mungkin maksud orang tua dengan memposting foto-foto atau video-video anak-anak mereka itu sebagai lucu-lucuan saja atau proud, sebuah kebanggaan terhadap perkembangan anak-anaknya. Padahal di sisi lain, hal ini sebenarnya bisa melanggar privasi anak ke depannya.
Rita membenarkan itu. Selama ini katanya ada persepsi keliru dalam konteks relasi orang tua dan anak.
Seolah-olah menjadi milik orang tua dan orang tua tak boleh melakukan apapun, padahal kan sebenarnya tidak seperti itu.
Dalam parenting, menurut Edward, orang tua harus mengambil peran ganda. Tidak hanya melindungi privasi dan data diri anak, namun juga menjadi juru kunci perjalanan hidup anak mereka yang menjadi konsumsi publik di ruang digital.
Jadi sebaiknya memang kalau menurut saya orang tua punya kemampuan untuk menahan diri dan membatasi agar ekspos terhadap anaknya di media sosial itu memang nggak terlalu banyak.
Rita mengingatkan agar orang tua tidak sungkan mengajak anak berdialog sebelum mengunggah konten tentang mereka di medsos.
Kalau anak-anak sudah besar, bukan balita, mereka juga harus dimintai ya mendengarkan pendapat anak lah, boleh nggak difoto, boleh nggak diupload. Itu adalah aturan-aturan dasar yang menghormati hak anak.
Arif Budiman, VOA Washington.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com. Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Sekarang memang tahun 2025, tetapi bagi jutaan orang di seluruh dunia, tahun baru yang merupakan tahun ular belum tiba. Baru pada akhir bulan ini, mereka mengucapkan selamat tinggal tahun naga dan selamat datang tahun ular. Seperti apa tahun yang akan datang, terutama bagi perekonomian? Berikut laporannya. Tahun baru Imlek akan dimulai akhir Januari. Setelah tahun naga berlalu, akan tiba tahun ular. Di Tiongkok, persiapan untuk menyambut tahun ular sudah dilakukan. Di sebuah bengkel di Weifang, Provinsi Shandong, Tiongkok Timur, lentera-lentera dibuat dalam bentuk ular. Ratusan dekorasi itu telah dijual ke taman-taman, tempat-tempat wisata, dan pusat-pusat perbelanjaan. pemilik bengkel Wang Yongshun harus merekrut puluhan pekerja tambahan untuk memenuhi pesanan tersebut.
Jika dilihat dari dekat, kita dapat melihat mereka tampak seperti ular, tetapi dengan kesan yang lucu. Tahun ini kami mendesain gambar kartun ular karena tahun ular akan segera tiba. Kami menganggap ular sebagai naga kecil, jadi ini dekat dengan budaya naga, dan kami membuatnya tampak seperti ular dan naga.
Dalam kebudayaan Tiongkok, ular memiliki citra yang rumit. Ular adalah simbol spiritualitas, reproduksi, dan umur panjang, tetapi juga dapat melambangkan kejahatan dan bahaya. Untuk menyambut tahun ular, orang-orang di Tiongkok melunakkan, dalam tanda petik, karakter ular yang tidak menyenangkan dengan membuat gambar ular yang lucu. Pakar cerita rakyat Tiongkok di Peking University, Wang Yuan, mengatakan, dari sudut pandang gambar, ular masih dapat membuat orang merasa takut karena dapat menyakiti orang. Tetapi kami telah mengubahnya menjadi bagian dari budaya dengan menambahkan beberapa simbol budaya. Kami telah meredam agresivitas ular sehingga ia menjadi berbudaya. Inilah yang kami sebut sebagai penggabungan alam ke dalam rangkaian kehidupan manusia, juga perwujudan kepedulian bersama antara manusia dan alam, ujar Wang Yuan. Seperti hewan zodiak lainnya, ular memiliki pesona dan nilai budaya yang unik. Ular membawa harapan dan berkah bagi warga Tiongkok untuk tahun baru. Namun, banyak yang menyatakan khawatir akan prospek ekonomi negara dalam tahun ular. Perekonomian terus mengalami kinerja yang lemah. Permintaan konsumen tetap lesu, meskipun telah dilakukan rangkaian langkah stimulus dalam beberapa bulan terakhir. Presiden terpilih Amerika, Donald Trump, mengancam akan mengenakan tarif menyeluruh setidaknya 60% pada semua impor Tiongkok dan menutup beberapa celah yang digunakan eksportir Tiongkok sekarang ini untuk menjual produk mereka dengan harga lebih murah di Amerika. Ekonom senior di Natixis Corporate and Investment Banking, Gary Ng, mengatakan,
there will be more pressure on trade, which was quite a strong driver in 2024.
Akan ada lebih banyak tekanan pada perdagangan yang merupakan pendorong yang cukup kuat pada 2024. Mungkin ada lebih banyak pembatasan pada investasi. Yang jelas, ini bukan ketidakpastian yang diinginkan Tiongkok.
Konsumen menahan diri untuk tidak membelanjakan uang untuk hal-hal yang tidak penting, seperti kosmetik, alkohol, dan pakaian. Banyak keluarga Tiongkok berniat menghemat dan menabung daripada membelanjakan uang. Pasalnya, keamanan pekerjaan semakin tidak pasti. Harga properti dan aset-aset lain menurun, sementara pendapatan rendah. Ng mengatakan,
consumers may not have a very good expectation about how the life or the income would improve.
Konsumen mungkin tidak yakin kehidupan atau pemasukan mereka akan membaik. Jadi orang-orang cenderung lebih banyak menabung. Diperlukan kebijakan yang membangkitkan kembali semangat rakyat untuk mengubah sikap itu.
Namun, untuk saat ini, sebagian besar kebijakan itu pada dasarnya berfokus pada menstabilkan segalanya, imbuh Ng. Di Tiongkok, tahun ular akan dimulai pada 29 Januari 2025. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Sutradara peraih Oscar Bong Joon-ho baru-baru ini memperkenalkan film fiksi ilmiahnya berjudul Mickey 17 di acara peluncuran perdana film tersebut di Seoul, Korea Selatan. Film itu merupakan karya terbaru Bong sejak filmnya Parasite yang dirilis pada 2019 memenangkan Academy Award. Berikut selengkapnya.
Nah, I wouldn't be surprised if you're thinking at this point, what have I done?
How lucky can one guy be?
Nothing was working out and I wanted to get off of Earth.
You're planning to be an expendable?
Yeah.
Film Mickey 17 yang diadaptasi dari novel Mickey 7 karya Edward Ashton itu menampilkan Robert Pattinson sebagai tokoh utama yang Bong gambarkan sebagai seorang pemuda biasa, tak berdaya, dan terkadang menyedihkan. Dalam acara konferensi pers di bioskop CGV Mall Yongsan Eye Park, Bong menekankan sisi kemanusiaan dari film fiksi ilmiah tersebut.
Mickey 17이라는 영화는 그렇군요. 우리가 말하는 sci-fi SF 영화지만.
meski film Mickey 17 ini biasanya kita sebut sebagai film sci-fi atau fiksi ilmiah, menurut saya ini adalah film sci-fi yang sangat humanistik, penuh dengan nilai-nilai kemanusiaan.
Sementara itu, Robert Pattinson menceritakan pendekatan uniknya dalam memerankan Mickey, di mana dirinya mengambil inspirasi dari sumber yang tidak biasa. Katanya,
I had a lot of different inspirations. My main one was I thought I was playing a dog.
Saya terinspirasi banyak hal. Yang paling utama adalah saya merasa sedang memerankan seekor anjing, perjalanan seekor anjing. Karena saya pernah memiliki anjing yang sangat nakal dan saya mencoba melatihnya, tapi anjing itu tidak pernah belajar dari kesalahannya. Misalnya, buang air di dalam rumah.
Tidak ada hukuman yang bisa membuat anjingnya berubah. Tambah Pattinson sembari menjelaskan bagaimana peran yang tampaknya sederhana menjadi sangat rumit begitu cepatnya selama proses produksi. Ketika ditanya soal persiapannya dalam menghadapi era kecerdasan buatan alias Artificial Intelligence atau AI sebagai pembuat film, Bong merujuk pada sebuah pertandingan bersejarah pada 2016 antara program AI Google, AlphaGo, dan juara Go asal Korea, EasyDoll, di mana langkah dewanya yang tak terduga pada babak keempat berujung pada satu-satunya kemenangan oleh pemain manusia dalam pertandingan 5 babak tersebut. Kembali, Bong Joon-ho.
AlphaGo dokumentari 보면은 거기
Untuk bisa bertahan, saya tiap malam memikirkan bagaimana cara menulis skenario yang tidak mungkin ditulis oleh AI.
Mickey 17 yang juga menampilkan bintang-bintang seperti Naomi Ackie, Stephen Yeun, Toni Collette, dan Mark Ruffalo terpilih untuk masuk kategori program spesial di Festival Film Internasional Berlin. Film itu akan tayang perdana di bioskop-bioskop di Korea Selatan pada 28 Februari dan 7 Maret di Amerika Serikat. Tim VOA melaporkan.
In the case of multiples, we exterminate every individual.
Let's blow up these second-hand baloney boys.
Why don't you guys do rock, paper, scissors, and then we'll just shoot the loser.
Mark Wahlberg kembali tampil untuk memerankan tokoh penjahat berkepala botak dalam film arahan aktor sekaligus sutradara Mel Gibson yang berjudul Flight Risk. Berikut selengkapnya.
Deputy Harris, hope you like flying.
Beautiful day for it. I never flew U.S. Marshal before.
Why is he all chained up?
I have to get him to New York so we can testify against the Moretti crime family.
Okay, hey, you're the boss.
Dalam film Flight Risk, para penggemar dapat melihat sisi dari sosok Mark Wahlberg yang belum pernah mereka lihat sebelumnya, yaitu bagian atas kulit kepalanya. Dalam film bertema laga arahan Mel Gibson ini, Mark Wahlberg memerankan seorang pilot berkepala botak yang menjadi jahat. Untuk menunjukkan komitmennya pada film ini, aktor berusia 53 tahun ini mencukur sebagian rambutnya dan mengadopsi aksen Amerika bagian selatan. Saat ditemui kantor berita Associated Press di London, Mark Wahlberg mengatakan,
Mel was so game for all the crazy ideas that I had, whether it was, you know, the hair, the accents, and I don't think he really thought that I was going to do it with the hair.
Menurutnya, Mel Gibson sangat senang dengan semua ide gila yang ia miliki, entah itu tentang rambut atau aksen. Ia rasa Mel tidak pernah berpikir bahwa ia akan mencukur rambutnya.
Your neck okay? You got a scratch there.
Oh, maintenance. Occupational hazard.
Aktor ini mencukur rambutnya setiap hari karena katanya bulu-bulu halus akan mulai tumbuh dan ia harus menjaganya agar tetap terlihat bagus.
Sebagai bagian dari pelatihan untuk perannya itu, Mark Wahlberg diperlihatkan cara menerbangkan pesawat secara realistis. Namun, ia memilih untuk tetap berpijak di atas tanah karena ia tidak suka terbang dengan pesawat.
I had an opportunity to go and practice on a Cessna where I was kind of being able to steer and control the plane on the tarmac at the airport, and the instructor was like, "Do you want to take it up in the air?" I was like, "Absolutely not."
Katanya, ia berkesempatan untuk pergi dan berlatih dengan pesawat Cessna di mana ia dapat mengemudikan dan mengendalikan pesawat di landasan pacu bandara. Dan instrukturnya bertanya, apakah Anda ingin membawa pesawat ini terbang? Ia menjawab, tentu saja tidak.
Moretti is very disappointed in you, Winston, and he wants you dead.
Don't shoot him, we need him!
Mayday, mayday. We've been compromised. The pilot's a hitman.
Namun, ia sangat senang bekerja sama dengan aktor sekaligus sutradara ternama seperti Mel Gibson. Katanya, Mel Gibson adalah salah satu sutradara favoritnya sepanjang masa.
Phenomenal. I mean, he's, you know, one of my favorite directors of all time. I mean, the movies that he's made, whether it be Apocalypto and Braveheart, Passion of the Christ and Hacksaw, I mean, he's made so many amazing films, you know. And to work with someone who also was an actor first, but really understands both in front of and behind the camera.
Menurutnya, Mel telah membuat begitu banyak film yang luar biasa, seperti Apocalypto, Braveheart, Passion of the Christ, dan Hacksaw Ridge. Ia senang bisa bekerja dengan seseorang yang juga merupakan seorang aktor yang benar-benar memahami kinerja di depan maupun di belakang kamera. Film ini menurutnya sangat menarik untuk ditonton.
I'm gonna tear you apart. The tiny little pieces, they're gonna need the entire forensics team to identify you.
Tell me how to fly this thing, or we will die out here.
Clearly you've mistaken me for somebody who actually gives me.
Dibintangi juga oleh Michelle Dockery dan Topher Grace, Flight Risk dirilis di Inggris tanggal 24 Januari. Dari Washington DC, VOA.
Come on, damn it!
Y'all need a pilot?
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
The Voice of America.
Dari VOA di Washington DC, masih bersama Dania Iman dalam VOA Executive Lounge. Sekarang sudah saatnya kami pamit. Jangan lupa untuk ikuti VOA Executive Lounge yang juga bisa disimak melalui website kami di www.voaindonesia.com. Simak juga podcast Kudos yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia di mancanegara melalui berbagai platform layanan streaming seperti Spotify dan Apple Podcast. Dari Washington DC, Dania Iman pamit. Bye!